yongirtinmagan tonglarga oyoqlarim doim xol edi. Qayerga ketayotganimni bilmasam ham oldinga qadam tashladim. Yaxshimisan degan savol doim juda kech yetib kelardi. Taslim bo'l degan bitta so'z esa ortimda nafas olib turardi. Men hali ham shu yerdaman, yiqilmagan holda. Yaralar ustiga yana qadam qo'yaman. Bag'rimga bosgan holda yana bir qadam tashlaganim uchun bugun shu yerdaman. Shamol qanchalik kuchaysa yuragim shunchalik chiniqadi. Oxirigacha qoladigan narsa esa oldinga intilgan umiddir. Qo'limda ko'p narsa qolmadi, ortga qaytadigan joy ham yo'q. Kulib o'tkazgan kunlarim ichimda kuch bo'lib yashaydi. Men hali ham shu yerdaman, yiqilmagan holda. Yaralar ustiga yana qadam qo'yaman. Bilki osha sukut ham yo'lingning bir qismidir. Nafasing qisilib boshingni egan bo'lsang ham bu ortga qaytganing emas, faqat biroz dam olganing. Men baribir oldinga boraman, hech kim o'rnimga bora olmaydigan manzilga. Bugungi men kechagidan yana bir qadam oldindaman. Shuning o'zi kifoya.